14 sati slušate popodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana. Odluka o izručenju Nemanje Ristića na apelacionom sudu, konačnu odluku donosi ministar Kanela Kuburović, potvrđeno za RSE u Ministarstvu pravde. Apelacioni sud SAD odbio da vrati na snagu Trumpovu zabranu. U zatvoru preminuo Ljubiša Bara, osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici. Sutra u Srbiji umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata čućete tenzije i neizvesnost oko toga hoće li BiH pokrenuti proces revizije tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, sve su veće kako se približava i istek roka, istoričar Husnija Kamberović.
Nemamo novih činjenica, ali da je teško opravdati ljudima koji su izravno zainteresirani za tu presudu, žrtvama i tako dalje, reći sad da Bosna i Hercegovina nema novih činjenica koje mogu potkrijepiti zahtjev za reviziju.
Šta je sporno u predlogu zakona vlade Srbije o spomen obeležju na prostoru nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Srbiji može da poništi, promeni ili potvrdi odluku kojom je odbijen zahtev Crne Gore za izručenje Nemanje Ristića, osumnjičenog za pripremu terorističkih napada u toj zemlji, napad na tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i upad u Skupštinu. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa navela portparolka Višeg suda Bojana Stanković dan nakon što je taj sud odbio zahtev iz Crne Gore. To međutim ne znači da će poslednju reč dati apelacioni sud. Prenose Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Konačnu odluku o zahtevu za izručenje kako Ristića, tako i Predraga Bogićevića, optuženog za isto delo, zapravo donosi ministarka pravde Nela Kuburović. To je precizirano u odgovoru Ministarstva pravde Srbije na upit našeg radija.
Procedura predviđa da se po dobijanju zamolnice za izručenje ona prosleđuje nadležnim sudovima koji odlučuju o ispunjenosti pretpostavki za izručenje. Konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde, pošto dobije mišljenje nadležnih sudova.
U odgovoru Ministarstva pravde koji nam je upućen mailom, podlači se da ta institucija nije dobila mišljenje nadležnih sudova o ispunjenosti pretpostavki za izručenje Ristića, kao i Predraga Bogićevića, koji se trenutno nalazi u pritvoru. Krivično veće Višeg suda u Beogradu je juče ocenilo da je Ristić od strane nadležnih u Crnoj Gori osumnjičen za pripremu državnog udara u toj zemlji, ali da su radnje koje mu se stavljaju na teret počinjene na teritoriji Srbije. Time, navodi Bojana Stanković, ispunjen uslov koji je predviđen sporazumom o ekstradiciji potpisanim između Srbije i Crne Gore 2010. a kojim se predviđaju i uslovi u kojima do isporučenja neće doći.
U ovom konkretnom slučaju primenjuje se odredba člana 8 ugovora između Republike Srbije i Crne Gore, kojom su propisani uslovi kada će se izručenje odbiti, odnosno između ostalog je predviđeno da se neće odobriti izručenje lica ako je delo zbog koga se izručenje traži izvršeno na teritoriji zamoljene države.
Upitana kako objasniti to što je sud u Kragujevcu doneo suprotnu odluku i dozvolio izručenje Predraga Bogićevića, koji se također tereti za pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, sagovornica Radija Slobodna Evropa se poziva na pravilo nekomentarisanja pravosudnih odluka, ali i precizira.
Mi nemamo nikakve informacije o tome kakvo je obrazloženje odluke suda u Kragujevcu, niti možemo to da komentarišemo.
Kako se mogu objasniti različite odluke dva suda u Beogradu i u Kragujevcu? Advokat Bojan Papić kaže da ukoliko se radi o zahtevu Crne Gore sa istim obrazloženjem i za Ristića i za Bogićevića, dakle ako se obojica terete da su na teritoriji Srbije planirali krivično delo, onda bi različite odluke dva suda značile da su primenjeni različiti aršini.
U tom smislu radilo bi se o primjeni dvostrukih aršina potpuno. I onda ne bi bila opravdana takva razlika u sudskoj praksi.
A na osnovu čega konačnu odluku donosi ministarka pravde? Pitali smo također advokata Papića.
Da li se radi o političkom krivičnom delu? A drugi, da li bi izručenjem bili narušeni interesi Republike Srbije.
Podsjetimo još, Predrag Bogićević se trenutno nalazi u pritvoru u Kragujevcu gde čeka isticanje roka za odgovor na žalbu koju je podneo na odluku tamošnjeg suda o izručenju Crnoj Gori. Kada je o Ristiću reč, on nije ni zadržavan u pritvoru nakon što je priveden 13. januara u Beogradu. Istog dana je pušten da na slobodi čeka konačnu odluku o ekstradiciji. Ristić je posebno privukao pažnju javnosti nakon što se pojavio na fotografijama pored ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova tokom njegove zvanične posete Beogradu 12. decembra prošle godine. Inače, Ristiću je avgusta 2015. određena mera obaveznog psihijatrijskog nadzora sa slobode zbog pretnji uredniku informativnog programa B92 Veranu Matiću, tadašnjem američkom ambasadoru u Srbiji Majklu Kirbiju i republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac. Bojana Stanković međutim navodi da ta okolnost nije imala uticaja na odbijanje zahteva Crne Gore.
Te okolnosti nisu bile od uticaja za utvrđivanje da li su ispunjene pretpostavke za izručenje.
Podsećamo još, početkom decembra 2016. za Ristićem i Bogićevićem, kao još dvojicom državljana Rusije, raspisana je poternica Crne Gore zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu koja je za izborni dan planirala upad u Skupštinu Crne Gore, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Crnogorsko tužilaštvo vodi postupak protiv grupe od 18 državljana Srbije i dvojice državljana Rusije, a većina ih je u pritvoru u Podgorici. Neki su međuvremeno sklopili sporazum o priznanju krivice sa crnogorskim tužilaštvom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
A nadležne institucije u Crnoj Gori za sada ne žele da komentarišu odluku specijalnog suda u Beogradu kojom je odbijen zahtev Crne Gore za izručenjem Nemanje Ristića. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Na zahtjeve Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu odluku Specijalnog suda u Beogradu iz Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju je saopšteno da tu odluku neće komentarisati. Specijalno državno tužilaštvo neće komentarisati odluku nadležnog suda u Republici Srbiji. Pojašnjavamo da je nadležni sud u Srbiji našao da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Nemanja Ristić krivična djela za koje se tereti učinio na teritoriji Republike Srbije, na kojoj činjenici i zasniva svoju odluku, navodi se u odgovoru specijalnog tužilaštva. Predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Željko Aparcović ocijenio je za naš radio da je bilo očekivano da pravosudni organi Srbije udovolje zahtjevu Crne Gore, te smatra da će nadležni organi Srbije preispitati svoju sadašnju odluku.
Uzimajući u obzir činjenicu da se zahtjev naše države temelji na sporazumu koji je potpisan između Republike Srbije i Crne Gore, onda je sasvim realno bilo za očekivati da će nadležni pravosudni organi Republike Srbije udovoljiti zahtjevu Crne Gore. Ovo pritom računajući da su osnovni principi ugovornih obaveza između Srbije i Crne Gore se temelje na dobroj političkoj i međudržavnoj saradnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tenzije i neizvesnost oko toga hoće li Bosna i Hercegovina pokrenuti proces revizije tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, sve su veće kako se približava i istek roka. Sve je jači glas onih koji smatraju da je to povod za nova neslaganja između dve države, uključujući i međunarodne zvaničnike. Unutar BiH postoji sve više onih koji se ne slažu sa ovom opcijom. Jedni veruju da nema novih činjenica, drugi prete povlačenjem iz institucija Bosne i Hercegovine ukoliko do nje dođe. Proces, kako ukazuju istoričari, i onako ne bi promenio ništa, ali je problem što političari moraju da objasne zašto se ranije nisu pripremili ili na vreme odustali od onoga na čemu su insistirali. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Traženje pravde ili podizanje novih tenzija, ovo su ključna pitanja o kojima bosansko-hercegovačka javnost govori u kontekstu pokretanja procesa revizije tužbe protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Uz brojne kontroverze oko toga ko treba podnijeti tužbu, da li je istekla punomoć pravnom zastupniku Sakibu Softiću, te ima li novih činjenica, pojavile su se i unutrašnja previranja. Da predstavnici iz Republike Srpske ne podržavaju reviziju nije ništa novo. Međutim, na njene negativne posljedice upozoravaju i međunarodni zvanični. Jedan od razloga je i to što je očigledno da nema novih činjenica, ali i da će biti puno posljedica, naveo je i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Niko ne govori protiv potrage za pravdom, ali pod takvim uslovima kad je veoma upitna punomoć tog gospodine Softića, kad nema novih dokaza i kad je moguće da će biti puno političkih posljedica, kad neće biti nikakvog pozitivnog rezultata u Međunarodnom sudu.
Bosna i Hercegovina se u ovom momentu treba baviti budućnošću i stvarima koje je preuzela na evropskom putu, ocijenio je i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wijgemark.
Kao što sam rekao, naš fokus ostaje isključivo na evropskim integracijama i provedbi socioekonomskih reformi. Doći će vrijeme, između ostalog, i na vašem evropskom putu kada ćete se neminovno morati baviti nekim od ovih pitanja o kojima se danas govori.
Problem je sada, smatra istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Husnija Kamberović, što su se političari doveli u pat poziciju.
Nemamo novih činjenica, ali da je teško opravdati ljudima koji su izravno zainteresirani za tu presudu, žrtvama i tako dalje, reći sad da Bosna i Hercegovina nema novih činjenica koje mogu potkrijepiti zahtjev za reviziju. I ja iskreno bih volio da su naši političari to shvatili ranije, recimo prije godinu ili dvije, da su onda napravili neke političke poteze koji bi mogli u ovu sad situaciju izbjeći ili na bezbolan način prevazići. Mislim da ćemo sad biti u jednoj užasnoj situaciji svi.
Unutrašnje tenzije već rastu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je sve predstavnike istog entiteta koji participiraju vlasti na državnom nivou da se do isteka roka povuku iz institucija. Bošnjački političari s druge strane nemaju izlaznu strategiju, osim one koja zbunjuje javnost, a ide u pravcu toga da se ne zna ko treba dati zeleno svjetlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn završava danas dvodnevnu posjetu Makedoniji, u kojoj već dva mjeseca od vanrednih parlamentarnih izbora nije postignut dogovor o formiranju vlade. Tokom posjete Hahn je zatražio od predstavnika parlamentarnih stranaka da pokažu demokratsku zrelost. Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Uvek sam optimista, rekao je eurokomesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn na kraju posete Makedoniji nakon jučerašnjih susreta sa liderima svih parlamentarnih partija. Do ovih razgovora je došlo u periodu kada predsjednik VMRO DPMNA je Nikola Grujevski u predviđenom roku nije uspeo da sastavi novu vladu, pa sada opozicioni socijaldemokratski savez pokušava da skupi parlamentarnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika. Očigledno potrebno je još vremena, dodao je Hahn. Treba se još pregovarati zbog dobrobita i interesa države, zbog građana evropske perspektive. Treba se fokusirati na konkretne stvari za budućnost zemlje i njenu dalju integraciju. Evropska unija će uraditi sve što je potrebno da bi pomogla rukovodstvu zemlje, istakao je Hahn, govoreći o tome da li će aktuelni događaj ući u izvještaj Evropske komisije o Makedoniji, Hahn je naglasio. Poenta je u kvalitetu, a ne u brzini. Oni trebaju pregovarati, pokazati demokratsku zrelost, trebaju imati odlične programe bazirane na pržinskom dogovoru i posvećenost europerspektivi. Ako se to postigne, ja sam ubeđen u budućnost zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka o izručenju Nemanje Ristića na apelacionom sudu. Konačnu odluku donosi ministarka Nela Kuburović, potvrđeno za RSE u Ministarstvu pravde. Apelacioni sud SAD odbio da vrati na snagu Trumpovu zabranu. U zatvoru preminuo Ljubiša Beara, osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici. Sutra u Srbiji umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura do 5 stepeni. U drugom delu emisije čućete i priču o jednom od najvećih državnih gubitaša, RTB Boru, koji je sklopio posao sa srpskim kraljem Bakra, Milanom Popovićem, bez raspisivanja tendera. I dok u borskom preduzeću tvrde da je to zakonito, Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je samo jedan od brojnih slučajeva u kojima se izigrava zakon o javnim nabavkama, koji inače sam po sebi nije idealan, ali pruža dovoljno mehanizama za zaštitu javnog interesa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljenog blok vesti iz sveta, apelacioni sud Sjedinjenih Država odbacio je predlog administracije predsjednika Donalda Trumpa da se ponovo uvede zabrana ulaska u zemlju posetiocima iz 7 pretežno muslimanskih zemalja, javlja BBC. Tročlano sudsko veće navelo je u jednoglasno donesenoj presudi da vlada nije uspela da dokaže terorističke pretnje kojima bi se naredba američkog predsjednika vratila na snagu. Sa jedne strane, u interesu javnosti je nacionalna bezbednost i sposobnost izabranog predsjednika da sprovodi politiku, a sa druge, u interesu javnosti je također da slobodno putuje bez razdvajanja porodica, kao i da bude zaštićena od diskriminacije, navodi se u obrazloženju presude. Bob Ferguson, američki državni tužilac koji je pokrenuo tužbu protiv Trumpove odluke, ovako je prokomentarisao presudu.
This is a complete victory for the state of Washington.
Ovo je potpuna pobjeda za državu Washington. Apelacioni sud 9. okruga je jednoglasnom odlukom efektno podržao sve naše argumente. Mi smo narod prava i kao što smo govorili od prvog dana, ti zakoni se odnose na sve ljude koji ovdje žive, uključujući i predsjednika Sjedinjenih Država.
Američki predsjednik, koji je spornim ukazom o zabrani ulaska pokrenuo proteste širom svoje zemlje, oštro je reagovao na presudu. Vidimo se na sudu, u pitanju je bezbednost naše zemlje, napisao je Trump na svom Twitter profilu. Slučaj će sada, po svemu sudeći, otići na Vrhovni sud, piše BBC. U međuvremenu, predsjednik nadzornog komiteta u Kongresu SAD, Jason Chaffetz, ocenio je da je jedna od najbližnjih saradnica američkog predsjednika Donalda Trumpa, Kellyanne Conway, napravila grešku promovišući modnu liniju Trumpove ćerke Ivanke. Chaffetz je najavio pokretanje istrage o kršenju uredbe o etici u vladinim službama zbog ovog slučaja u kome je Trump kritikovao kompaniju Nordstrom koja je povukla brend njegove ćerke navodeći kao razlog pad prodaje, priredio Dragan Štavljanin.
Time je bez sumnje pređena linija, što je neprihvatljivo, kazao je Chaffetz, inače republikanac kao i Donald Trump. Bela kuća je saopštila da predsjednik apsolutno i dalje podržava Kellyanne Conway uprkos sve većim kritikama. Doduše, portparol Bele kuće Sean Spicer je kratko rekao da joj je dat savjet u ovom slučaju, ne precizirajući međutim detalje. Prema federalnim etičkim pravilima, zaposlenima u Beloj kući je zabranjeno promovisanje bilo kog proizvoda, usluge ili preduzeća. Chaffetz je rekao da Bela kuća treba da obavesti Ured za etiku u vladinim ustanovama kako bi se omogućilo pokretanje istrage. On je najavio da će sa svojim kolegom iz Demokratske stranke pisati o tome predsjedniku Trumpu. Neophodno je da se time pozabavimo, nema ako i ali o ovom pitanju, istakao je Chaffetz. Sve su učestalije tvrdnje da su pojedini uposlenici Bele kuće u sukobu interesa. Kellyanne Conway je u četvrtak promovisala modnu kolekciju Ivanke Trump dan nakon što je predsjednik kritikovao robnu kuću Nordstrom, koja je prestala da prodaje njene proizvode. Kupite Ivankine stvari, ja ću to da uradim danas. Ovo je besplatna reklama. Idite, kupite i danas svi, poručila je Conway u intervju za televiziju Fox News. Trump je u sredu napisao na Twitteru da se Nordstrom poneo nekorektno. Odluka o povlačenju proizvoda Ivanke Trump se vremenski poklapa sa kampanjom na društvenim mrežama Uhvati svoj novčanik za bojkot svih Trumpovih proizvoda još od vremena kada je objavljen snimak vulgarnog rečnika koji je predsjednik SAD-a koristio o ženama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji načelnik bezbednosti glavnog štaba Vojske Republike Srpske, haški osuđenik Ljubiša Beara, preminuo je u 78. godini u zatvoru u Berlinu. Beara je umro juče u zatvoru u Nemačkoj, gde je izdržavao doživotnu kaznu zatvora po presudi za genocid u Srebrenici. Članovi programske komisije Beograda za uređenje prostora Starog sajmišta, na kome je tokom Drugog svjetskog rata bio nacistički logor za istrebljenje Jevreja, dobili su pre nedelju dana od vlade Srbije predlog zakona o ustanovi spomen žrtve u čijem pisanju nisu učestvovali. Na taj dokument, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Helsinški odbor za ljudska prava za Srbiju reagovao je saopštenjem u kome se navodi da predlog zakona nije u skladu sa istorijskim činjenicama, da relativizuje istrebljenje Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i da je u funkciji dnevno-političkih potreba vlasti. Šta je sporno u predloženom tekstu, istraživala je Branka Mihajlović.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, kaže da taj predloženi zakon zamagljuje istorijske činjenice.
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije iznosenja i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji. Drugo, Falsifikat je da je to pripisano Hrvatskoj, NDH, logor je formalno jeste bio na teritoriji NDH, međutim bio je pod kontrolom okupatora i kvinsliške vlade Nedića u Srbiji.
Haris Dajić, istoričar i potpredsednik Jevrejske opštine Beograd, bio je član radne grupe koja je formirana za pripremu memorijala na Starom sajmištu, ali kaže da ta radna grupa nije pisala zakon.
Mi uopšte to nismo bili uključeni, tako smo zatečeni i naravno da mislimo da ovakav nacrt zakona koji imamo sada mora da se menja.
Predsednik komisije radne grupe koja je pisala nacrt predloga zakona, episkop Ćulibrk, međutim kaže...
Komisija je formirala stručnu radnu grupu koja je pisala predlog zakona. Ovaj nacrt zakona nije kompletan bez teksta obrazloženja tog predloga.
Znači nacrt predloga zakona ostaje isti, samo treba dodati obrazloženje.
Da, vjerovatno.
Narodni poslanik Žarko Korać, koji je također pročitao predloženi tekst zakona, ima ozbiljne primedbe na preambulu.
Pominje se neka vidovdanska etika, pominje se genocid na Kosovu. To sve nikakve veze nema sa ovim logorom i sa ovim spovim memorijalnim spomenikom koji tu treba da se napravi. Drugim rečima, obrazloženje je politički skandalozno i velikim delom služi da opere Nedićev režim koji se uopšte ne pominje ni na koji način.
Istoričar Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju podsjeća da je logor Staro sajmište formiran u decembru 1941. godine. Jevreji su masovno streljani, ali i stradali u kamionu dušegupki koji je vozio kroz centar Beograda. Drugi logor, formiran posle 1942. godine, kada je okončan holokaust, bio je tranzicioni centar.
I on je služio pre svega za mjesto za prikupljanje svih protivnika, dakle Nemaca, okupacije. Uglavnom kad je reč o političkim protivnicima, to su dakle pripadnici partizanskog pokreta, odnosno komunističkog pokreta.
U tekstu predloga zakona predviđeno je da u memorijalnom centru bude smešten, pored postojećeg muzeja genocida nad srpskim narodom, i muzej holokausta i muzej Porajmosa genocida nad Romima, tim redosledom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez procedure javne nabavke, rudarsko-topioničarski basen Bor ugovorio je nabavku koncentrata bakra od kompanije Red Metal, biznismena Milana Popovića, koga su u Srbiji prozvali kralj bakra. Uprava za javne nabavke ispituje da li je način sklapanja tog posla predstavljao kršenje zakona. Priču ima Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je ovo urađeno bez javnog tendera, iz RTB Bor odgovorili su da ne podležu zakonu o javnim nabavkama te da nisu obavezni da ga primenjuju. Bez obzira na to naveli su za nabavke velike vrednosti, RTB Bor uvek upućuje pozive za dostavljanje ponuda kako je bilo i u ovom slučaju. Iz Uprave za javne nabavke za Radio Slobodna Evropa kažu da tek treba ispitati da li je borsko javno preduzeće imalo pravni osnov da u ovom poslu ne primeni postupak javne nabavke. Rečima direktora uprave Predraga Jovanovića.
Uprava je tražila dokumenta od RTB Bor kako bi se utvrdilo na osnovu čega nije primenjen postupak javne nabavke u tom slučaju. Dokumentaciju još uvijek nismo dobili, a pre toga ne možemo davati nikakva mišljenja.
Na upit Radija Slobodna Evropa o pravnom osnovu za neprimenjivanje zakona o javnim nabavkama u poslu s Popovićem, RTB Bor upućuje na odluku Privrednog apelacionog suda u Beogradu po jednoj tužbi izvesne kompanije koja je smatrala da RTB Bor podleže zakonu o javnim nabavkama. Taj sud je doneo izvršnu presudu da je žalba na odluku Privrednog suda u Zaječaru neosnovana jer borska kompanija nije bila dužna da se pridržava postupka propisanog zakonom o javnim nabavkama. Ugovor sa Popovićevom firmom samo je još jedan primjer javnog preduzeća, odnosno njegovih čelnika, koji izbjegavaju eksplicitne zakonske obaveze, u ovom slučaju javne nabavke, kaže Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
To je samo jedan od brojnih slučajeva u kojima se izigrava zakon o javnim nabavkama, koji inače sam po sebi nije idealan, ali pruža dovoljno mehanizama za zaštitu javnog interesa.
Dobrašinović komentariše i činjenicu da mediji od borske kompanije nisu dobili informaciju o vrednosti tog posla s Popovićevom firmom.
Ništa što je poslo poslovanje sa javnim sektorom ne može biti poslovna tajna. Ovdje postoji još jedan veliki problem. RTB Bor, kao i mnoga javna preduzeća, dobija decenijima unazad ogromnu državnu pomoć i niko više ne zna u ovoj zemlji koji je to iznos državne pomoći. Postavlja se uopšte pitanje bilo kakve smislenosti održavanja tih javnih preduzeća, tih subjekata na tim veštačkim plućima.
U Savetu za borbu protiv korupcije podsjećaju i na raniji slučaj vezan za borsku kompaniju, kada je doduše javna nabavka bila raspisana, ali je izigrana. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta.
RTB Bor je raspisao neku javnu nabavku, to je bilo prije jedno 5 godina. I mi smo u Savjetu dobili prijavu anonimnu da je od 3 ponuđača izabran najgori. Mi smo utvrdili to i odmah javili Agenciji za privatizaciju, koja je tada davala saglasnosti za firme u restrukturiranju za nabavke. I mi smo spriječili. To znači nije im prvi put, ako je nezakonito, nije im prvi put.
RTB Bor je crna rupa srpske ekonomije koju država i bukvalno održava u životu. Međunarodni monetarni fond je procenio da RTB Bor sa ogromnim gubicima koje proizvodi može da ugrozi fiskalnu konsolidaciju države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada jedna drugačija priča. Josipa Lisac, legendarna umetnica iz Zagreba u godini kada obeležava 50 godina muzičke karijere, dolazi u Beograd gdje će 14. februara imati koncert u Centru Sava. Uoči ovog nastupa, u intervjuu Nedelje za Radio Slobodna Evropa, govori o svom životnom kredu, biti svoja, biti drugačija, imati hrabrost da se krene drugim putem, uprkos porugama koje su je povremeno pratile, ali i o ohrabrenjima onih koji su je sledili i podržavali. Sa Josipom Lisac razgovarala je Branka Mihajlović.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody, I sve se je otvorilo. Pazite, 50 godina, znači od 67. do 2017. je 50 godina.
Ja sam čitala vaše intervjue i nisam naišla ni na jednu vašu političku izjavu. A bila su burna vremena za nama. Je li to vaš stav ne uleteti u taj brlog?
Ne, nego ja zapravo sam mislila, da je politika život. Moja politika bi trebala, znači, onda biti glazba. I sve dok ja mogu doći do ljudi i prepoznati da ja zapravo imam komunikaciju i kontaktiram sa ljudima, to je moja politika.
A da li vas je pokušao neko od...
Nisam se dala. Da. Ne, nego naprosto možda su bila ovako nekakve pozive, ali nevažno.
Da li vam je teško bilo u vreme kada se prekinula svaka komunikacija u 90. godinama?
Jako. I tu smo svi patili. Svi. Tu su mnogi ljudi, ne znam ko je bio, je patio. Ali svi su patili.
Šta donosite beogradskoj publici na koncert 14. februara?
E sad vi mene pitate s čim ću ja doći. Pa ja ću doći sa svom tom erupcijom emocija.
Kojom pesmom ćete otvoriti koncert?
Pa... Jao mene, pa prepustimo malo iznenađenje. Pa prepustimo.
Intervju Nedelje sa Josipom Lisac možete čuti u našim emisijama za Srbiju u subotu 11. februara i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije jedna zanimljivost. Sud u Virđiniji presudio je da tinejdžeri koji su išarali zgradu afričko-američke škole rasističkim, antisemitskim i vulgarnim grafitima moraju da pročitaju 35 knjiga o rasizmu, antisemitizmu i ravnopravnosti polova. Maloletni izgrednici će po kazni morati da pročitaju knjige poput Boje purpura autorke Alice Walker, Iskušenje Artura Millera, te Lovca na zmajeve Haleda Hosseinija, prenosi britanski list Guardian. Osim toga, maloletni izgrednici morat da pogledaju 14 filmova slične tematike, posete 2 muzeja, a na kraju da napišu referat o tome kako su podstaknuti da poštuju različite rodove, rase i vere. odluka o izručenju Nemanje Ristića na apelacijenom sudu. Konačnu odluku donosi ministarka Nela Kuburović, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Apelacioni sud SAD odbio da vrati na snagu Trumpovu zabranu. U zatvoru preminuo Ljubiša Beara, osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici. Sutra u Srbiji umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura do 5 stepeni. Bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa. Do sledećeg slušanja pratite nas na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!